Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg sitter bare akkurat og leser om denne sjokkerende nyheten om at spesialenheten henlegger sak mot Agder politidistrikt I forbindelse med den katastrofale etterforskningen I forbindelse med Baneheia-drapene. Jeg vet ikke, jeg vil tro det han tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Har han det øverste ansvaret for etterforskningen? VG illustrerer saken med et bilde av en smilende kriminalsjef da han var på pressekonferanse på politihuset I Kristiansand og proklamerte at barnedrapene I Baneheia var oppklart. Så vidt jeg vet, så tror jeg ikke han har uttalt seg på mange år om denne saken. Og det står Vega Torstad har vært I kontakt med Arne. Han ønsker ikke å kommentere saken. Fy faen, jeg trodde jeg var paranoid når det er et fremmed nummer som ringer. Jeg vil tro Arne Pedersen screener alle telefonsamtalene og så inn I helvete. Og strategien hans må jo være å bare sette jævlig stille I båten. Og så det jo verdt å tenke over I forbindelse med justismordet mot Viggo Kristiansen. Og det jo bra at media går I seg selv. Politiet ser jo... Politiet, media går I seg selv delvis frivillig. Agder politidistrikt og politiet generelt går vel... De må tvinges inn I seg selv, nærmest med en fuckings pistol mot hodet. Det skal mye til før du får noe selvrefleksjon der. Og jeg tror, man kan ikke akkurat si at systemet fungerer heller. Jeg mener, det her, jeg kommer aldri til å komme over det faktum at det måtte en journalist til. Det måtte Bjørn Olav Jahr til. Det måtte noen som fra utsida bare nekta å fuckings gi opp og skrive bøker og fikse dokumentarer og alt det der. Det var det som gjorde at det her... justismordet ble avdekket. Ingen fra innsida. Så sånn det. Men, la meg nå starte med noe hyggeligere, som takk som faen til alle som har kjøpt billetter til Apokalykke. Billetterne ligger jo nå ute, og i Tromsø så går premiera på Troms Kulturhus 17. februar. Der går billetterne unna som faen, og det gjør meg nå, så inn I helvede glad. Jeg mener, det er vanskelig å... det er vanskelig å overdrive hvor det hjelper, og hvor mye mer inspirerende det å jobbe med det her showet når jeg vet at folk investerer I billetter relativt god tid I forveien. Og billetterne går unna mange plasser, men Oslo selger bra, og Bodø omsider billetterne ute. Så vidt jeg vet nå, så den eneste plassen, Morsjøen, det eneste som ikke hadde fått fingeren ut. Så la meg nå bare kjapt gå igjennom den foreløpige turnélista, og la meg understreke nok en gang, Jesu navn. Det en ting når... Ja, det to ting. Det første de som jeg legger ut linken, og så det noen som skriver, kommer du ikke til Svolvær? Jo da, den står jo der, som nummer to. Og billettlinken ute. Og så det selvfølgelig de, kommer du ikke til Trondheim og Stavanger? Det for så vidt hyggelig at folk bryr seg, men det derfor det står flere spillesteder kommer. Det her bare første fucking halvdelen. Men den ene som følger, 17. februar Tromsø, 24. februar Svolvær, 25. februar Leknes. Det her har jo den alldeles nydelige arrangør Benjamin lovt at han skal springe naken over eierne av bru ved Svolvær selv 100 billetter før Leknes, så hadde jeg vært en mer velstående mann så hadde jo jeg rett og slett kjøpt opp 100 plasser I Svolvær selv, men meget bra stunt der Benjamin, skål for deg så jeg ser frem til både Svolvær og Leknes, og så det Morsjøen 3. mars, Sandnessjøen 4. mars Moirana 10. mars Bodø Stormen 18. mars, helvete, det blir bra. Alta 24. mars, Hammerfest 25. Harstad 14. april, Sortland 15. april, Bergen Forumscene 22. april og Oslo Sentrumscene 29. april. Så der så. Og takk igjen til de som har gjort en verdig investering allerede. Det en ny hjemmeside på vei. Den rett rundt hjørnet, det visste seg bare å være et helvete jævla styr å få flyttet fra Squarespace til Domaineshop, men den bør komme I løpet av dagen eller dagen I morgen. Og ellers jeg jo på testshow-runde. Jeg sto på, Jeg var med på et show på Revolver I Oslo på fredag, nede I kjelleren der. Jeg liker den scenen veldig godt. Og etterpå, altså det her jo, jeg kunne skjønt det bedre før, for liksom 10-15 år siden. Men det vel noe med min humorstil som gjør at folk tror at selv om jeg aldri har truffet dem før, at de bare kan komme opp og begynne å kødde med meg, og slenge med kjeften. Som om vi venner, som om vi kjenner hverandre. Og det var altså en frekk faen på Revolver. Jeg en ganske chill fyr. Men ikke sant, her blir det jo noen så jeg og Hans Magne og Espen Abrahamsen og noen sett å nyte en gin. Og det setter seg ned, det kommer en fyr med siden av, og det første han sier til meg jeg tror han sa noe sånt som du må slutte å la mor di greie håret ditt. Eller et eller annet sånt. Fordi jeg hadde en bustet dag. Med overlegg. Det jeg som fiksa håret mitt. Og det var bustet. Hvem faen bryr seg? Og jeg ser opp på han, og ser inn I noen svarte, livløse, haiøyer. Det ser ut som en fucking zombie på AMF. Og da skjønner jeg jo at det her han en dildoen som veier 38 år. Og allerede har fått oppmerksomhet. Han har fått oppmerksomhet fra scenen av Espen og Hans Magne. Men det tydeligvis ikke nok, så... Jeg hater han, umiddelbart. Jeg hater han fortsatt. For vi kjenner ikke hverandre. Så jeg sa til han, hva faen har du sa til meg? Og sier, hva får jeg til å tro at du kan snakke sånn til meg? Jeg gikk rett inn I fuckings æresmodus. Det var så vidt jeg kalte han bror. Med passiv-aggressiv undertone. Og han begynte nå å skulle unnskylde seg, og så sa han, vi uvenner? Jeg bare, vi uvenner? Var vi noen gang venner? Når gikk våres forhold fra uvenner til venner og tilbake til uvenner igjen? Vi har vært uvenner fra første fuckings øyeblikk, din dumme kuksuger. Helvete, jeg kjenner jeg blir forbannet bare jeg tenker på det. Og han skulle begynne å unnskylde seg, og kanskje det bare kom feil ut. Han var jo fucked up, det en ærlig sak. Han ble 38 den kvelden. Men det en jævla uting. Og særlig når du så gjennomført sjarmløs. Og det endte opp med at vi bare gikk. Vi gikk videre på en annen plass og sa at vi gidder ikke denne jævlen. Mens jeg sto og ventet I dasskøa, så traff jeg på to... og de her må vel I høyeste grad kunne kalles gutter. Hvis de var 18, så var det faen meg... Da var det nydelig. Nydelig. Oi, det var en liten Freudian slip. Hvis de var 18 år, så var det en nylig aldersøkning. Men de hadde aldri vært på stand-up før, og så de var veldig hyggelige, så jeg gikk fra Revolver med en god følelse. Men ja, nei, det noen folk som bare et fucking ufordragelig I fylla. Og det et problem, for da du mest sannsynlig ikke en kjernekar når du er nykter heller. Men jeg fikk nå prøvd et par nye ting, som gikk helt greit, og ja. Det showet blir nå noe. Jeg skal til Eidsvoll på lørdag sammen med Espen og teste ut noen greier. Bestemora til Espen kommer. Så det blir jo interessant. Han fortalte meg at hun hadde vært inne på, og det da du skjønner at han er gammel, bestemora hans kommer. Jesus fucking Christ, besteforeldrene mine har vært døde I 20 år. Men I hvert fall, så han sier at bestemor hadde vært inne på et eller annet Facebooken min eller YouTuber nå, sendt noen klipp, og da hadde hun sagt til han, ja, han ganske stor I kjeften. Og Espen bare, ja, det kan du si. Det en av greia. Så Espen gleder seg bare til å se trynet på bestemor når jeg gjør den kongovitsen min. Så får vi se hvordan det fyker, men jeg håper jo på å få ta en drink med gamle fru Abrahamsen etter showet. Så det blir gøy. Ja, og så kommer jeg vel til, jeg vet jeg skal til Gledeshus I Hønefoss med Hans Magne 5. november, og jeg kommer til Nickers på Lillehammer. Det showet tror jeg bare gjør alene, for nå begynner jeg å få såpass mye material at jeg har lyst til å bare kaste alt på veggen for å se hva som fester seg. Så sånn det. Og I helga som var, så sto jeg jo på, jeg var med på rock, og det her jo... Altså, det vel ingen som så jævla stor fan av å være en overraskelse. Men det var altså konseptet Martin Lepperød med venner. Og det var meg, med fare for å sette meg selv først. Marlene Stavrum var komf, så var det Kevin Kielal, så var det Ahmed Mamov, og så var det Martin Lepperød. Og konseptet var Martin med venner, og jeg sto ikke på plakaten, fordi det var Feelgood som arrangerte det her, og det her var liksom samme dag som billettene til turnéen ble lagt ut, og jeg hadde ikke lyst til å blåse navnet ditt. Så jeg var en overraskelse, men problemet var at det sto overraskelse på plakaten. Og jeg synes det ubehagelig å være en overraskelse i, under optimale omstendigheter. Men liksom når det Martin Lepperød sitt publikum, jeg pratet vel om det litt i starten, vente litt.
Alleis! Hei! Jeg beklager det her. Jeg sa ettertrykkelig ifra til Marlene på forhånd, ikke gjør en big deal ut av det jævla overraskelsespisset, men som den moderne kvinna hun så hører hun ikke etter. Hun klarer ikke å tra grunnleggende instruksjoner. Jeg prøvde å si til henne, det jo Martin Lepperød sitt publikum, de jo faktisk nyfødt, de vet ikke hvordan... Skal jeg komme ut her og 80% sitte og tenke, hvem i faen i Dag Sørås, mens 20% tenker, å nei! Det der vi og jeg skjønner jo, med en titel på showet som Martin og venner, så har dere jo lov til å håpe at overraskelsen en av Martin sine venner. Og jeg glad i Martin, men er vi venner? Er det Martin jeg ringer til når jeg har selvmordstanker? Nei! Da ringer jeg Kevin. Da ringer jeg noen som vet hvordan det å vurdere og avslutte sitt eget liv.
Ja, så der hørte noen hvordan det var. Men det ble et gøy show for all del, men det et annet publikum, altså. Når snittalderen sånn 19-20, i hvert fall de Marlene pratet med liksom som komf, de fleste var sånn 19-20 år, og du hørte det bare i setupen til videre. Det noe, altså det woke-greia en greie. Det det ingen jævla tvil om. Og så jeg bare glad at... Det litt digg å se at... Jeg mener, Norge et lite land, men det så... Det kult å stå foran en annen komiker sitt kjernepublikum og innse, jeg tykker de her mine folk. Så sånn, en gang det. Og så dagen etterpå, så dro vi nå ut, og ja, det var vel relativt chill. Det var ikke noe sånn veldig utagerende. Og dagen etterpå, så skulle jeg til, beklager det her, jeg sov ræva for tida. Og det påvirker absolutt alt. Er det forresten noen av dere som har peiling på denne, hva det heter, pulsvariasjon? Vi ser. Pulsvariasjonsstatus. Fordi jeg har bra hvilepuls. Hvilepulsen min vel nede i sånn, det rundt, jeg vet da faen, 44-45 eller noe sånt. Og det tror jeg det bra for en mann på min alder, med min livsstil. Men pulsvariasjonsstatusen, der er jeg lavt, men det ikke bra. Der skulle det være høyest mulig. Så jeg har en 42 MS i snitt de siste 7 dagene. Og det tror jeg ikke bra. Så jeg aner ikke hva pulsvariasjonsstatus egentlig og det etter å ha prøvd å leste om hva det faktisk for noe. Det påpeker at hjertet ditt slår ikke som en metronom, eller hva faen det heter, altså det liksom variasjoner mellom pulsslagene. Gudene vet hva forskjellen på det og puls men det bekymrer meg litt. Gud for at det sier noe om allmenntilstand. Og jeg tok det med ro i går, men jeg fikk ikke sånt sovet, jeg var i natt og ondt i høyet i dag, og jeg vet faen hva som foregår. Kanskje det er covid. Det jo i høyeste grad fortsatt en greie. Så hvem vet. Jeg håper ikke jeg i ferd med å få influensa, for det ville vært jævlig dårlig beregnet med tanke på at jeg skal ta influensavaksiner på fredag. Noe jeg gjør hvert år, og som jeg selvfølgelig vil oppfordre deg også til å gjøre, men om du gjør det eller ikke, det nå for faen opp til deg. Skal ikke legge meg opp i det. Skal ikke ta noe standpunkt. Skal ikke si at du kan fuck off fra mine show hvis du kan ta de influensavaksiner. For jeg gir ærlig talt totalt faen i om du tar den veksen. Om du vekser det eller ikke. Men uansett, poenget mitt var dagen etterpå så skulle jeg og Kevin til Buvika. Og ha show i lag. Og Buvika en halvtime ut for Trondheim. Og ingen jobber der. Ingen jobber i Buvika. Jeg sa vel på scenen at jeg har vært inne på Wikipediaen deres, og alt som står der er takk Gud for E39. för det är motorvägen mellan Buvika och Trondheim. Så det verkar som alla som bor i Buvika, det bara det rimligare än att bo i Trondheim och så är det relativt kort väg till byen och så jobbar alla i byen. Men nu har sett det här var då ett Buvika kan det heter kulturhus. Det var nog kvinnekor som drev det tror jag. Det var för de som arrangerade kvällen. Och helvete för ett bra upplägg. Knallscene, nydliga, hyggliga folk och ett jävligt bra publikum. Kevin var på först och då satt jag backstage var liksom sån att du så ner på scenen men det var ett vindu där, liksom vägg med vindu så jag hörte inte och det gick an att öppna vinduet. Så jag hörte vad Kevin sa men du fick liksom bara ett intryck. Jag skönt att det gick bra. Men så när jag skönt att han började och närmade sig slutet så gick jag ut av huset och runt och så ut av huset och så in bak scenen. Och då först när jag stod rätt bak scenen att jag hörde för ett helvete strök det var. Han drev ju ner kåken, lite väst där. Och den var en förträfflig jävla gäng. Och så gick han av och så sa han 10 minuter pause och det strax är väl säkert 20 minuter. Jag började bli stressad för att jag håller på att säga, för att publikum var för fucked up. Det var, jag var väl stressad på mina egna vägnar. En av arrangörerna sa väl efterpå sånn att hon var lite skeptisk till kvällen när vi kom rullandes in där klockan 5:30 i storslag. Storslag. Och showet gick inte för 9. Men det ska vi ha. Vi levererade som fan. Det är bestående sier. Och folk är snälla. Du är lite fucked up nu för att göra det. Ja, si det efterpå, hvis det går dåligt. För det går mest sannsynligt bra. Och jag och Kevin trodde det där så jävligt bra i land. Om jag så ska si det själv. Och ja, nej, det var dritgøy. Och vi hang väl där efterpå och pratade med de folk. Och, alltså den jacken. Alltså, hvis dere husker någon episode tillbaka. Jeg vet ikke om jeg nevnte det spesifikt, men da jeg og Espen var ute i Bjugn, så klarte jo Espen å glemme igjen jakka si, utrolig nok. Så det var en fyr som hadde jakka, og så var han, og når vi skulle kjøre fra Bjugn, så var han sånn, dere kan svinge innom henten hvis dere vil, men det var en halvtime i feil retning, og Espen var sånn, jeg vil ikke se han her fyren i øynene. Så vi driter i det. Og han, fyren hadde tilbudt seg å sende jakka til Espen, som var hyggelig gjort, men så plötsligt får jag meddelande att han skulle komma på showet på Buvik och han kunde ta med jacka. Jag var ärligt talat inte så jävla gira på att han skulle ta med jacka för jag hade inte lust att drassa på den jävla jacka. Jag packar tight som det. Men nu har han mötte upp han hade med jacka så jag bara fick den och sa tack och så visste ju jag att det var Espen hade en massa notat och stand-up setlista och grejer i lomma på jacka så jag tog självklart fram den och så Espen visste inte om det här så jag bara tog bilder och setlista och skrev att Kevin jobbar med några nya grejer kan du tro om det här. Och Espen har spurt honom där efterpå först blev han väldigt osäker på vad som föregick och så sände han ett bild av Kevin i jackan hans. Och den jackan passar Kevin så bra. Kevin blev tight som fan. I den här denimjackan till Espen. Så pass tight att jag tvivlar på att Kevin blir igen tillbaka. Jag vet att Kevin är i byen nu, men jag tvivlar. Tvivlar. Jag tror Espen kan se långt efter den jackan. För jag menar, vad var Tom Jones sång? Var det bara sexbomb? Ja. Kevin är ju sexappeal på 2 ben. I utgångspunktet. Men ge han den här denimen. Och helvete. Underliv kommer att smälta. Så och det tror jag Espen är helt införstått med att av och till så må man rätt slett offra sig för något som är högre än sig själv i det här tillfället och gör Kevin Kildahl ända hotare. Så oavsett vi storkosade oss och så bodde vi i Trondheim så vi drog tillbaka dit och Kevin sände mig melding på morgonen om att det här var det värsta fucking bakfyllan han hade haft på lång tid. Jag var i relativt fin form att säga. Noll reparering på vägen hem. Och så ja, så har jag bara chilla. Eller har jag det? Jag chilla. Jag hade en dag och så var det på den igen och så ja, whatever det sker någonting. Men utan om det. Jag såg en fyr på Twitter förresten. Det här är jag kan checka upp saken vidare men barnombudet. Vad är det hon heter igen? Det var hon som var en av domarna i rättssaken mot Breivik. Jag liker ju egentligen. Fan är du het igen? Blond dame, du ser att du säkert var ganska het. Back in the day. Så vi ser här. Inga Beyer Eng. Og så blir jeg sikker å finne ut at hun like gammel som meg, og så at hun var hot back in the day, født 1970. Ja, ok. Uansett, hun gjorde I hvert fall en veldig god tidligere tingrettsdommer. Ja, hun var faktisk aktor I rettssaken mot fucking Breivik. Men uansett, jeg liker hun. Men, noen skrev på Twitter at de hadde vært på et eller annet et foredrag med hun, hvor hun hadde sagt at 18 av 22, det skulle vært jævlig rart, 18 av 20 russ har prøvd kokain. Og jeg mener, bare, jeg vet ikke, finn hun bare på ting. Det jo en fuckings absurd påstand. Og jeg vil vedde hva som helst innenfor rimelighetens grense på at det totalt oppspinn og Norsk Narkotikapolitiforening propaganda. 18 av 20 russ har prøvd kokain. Hva I helvetes jævla navn det du snakker om? Men som sagt, jeg jo ikke... Vi ser 18 av 20 russ. Bare prøve å google det. Jesus, den søkegreia mi Den spesiell. Jeg glad jeg har en VPN. Ja, det kommer bare til den tweeten. Skal vi se her. Ja, jeg finner ikke den tweeten, men uansett, det her faller jo inn. Det jo en propagandakampanje på gang I regi av Norsk Narkotikapolitiforening for å gi et feilaktig inntrykk av at det så helvetes mye kokainbruk blant ungdom. Og det var også et fint innlegg I Oslo-debatten av en kar som heter Øystein Mariansson Hernes. Foresatt ved Bjølsen skole. Overskriften, Norsk Narkotikapolitiforening besøkte Sønns skole. Jeg vil ikke anbefale arrangementet til andre foreldre. Og da er det godeste Bresil selv, Jan Erik, godguten, Goebbels selv, Jan Erik Bresil fra NNPF, startet sitt innlegg med å være tydelig på at alkohol skadelig. Det upolitiske møtet fortsatte med overskriften, og det her jo, jeg liker sarkasmen, den ikke engang mellomlinjen, den jo på linja. Det upolitiske møtet fortsatte med overskriften, norsk narkotikapolitikk mislykka? Og Bresil begynte her et politisk forsvar for dagens kriminaliseringspolitikk, og bla bla bla. Og så skriver han, det ble brukt mye tid på cannabis, før vi fikk en rask gjennomgang av MDMA, kokain, amfetamin og LSD. Også lystgass ble nevnt. Disse stoffene har svært ulik risikoprofil og avhengighetspotensiale, men slik informasjon var så godt som fraværende. Selvfølgelig det det. I Bresils hode ser det jo ingen forskjell på lystgass og kokain. Og så skriver han faren her, jeg gjør min 14-åring en bjørnetjeneste hvis jeg ikke skiller mellom lystgass og kokain. Alternativt svekker jeg bare min egen troverdighet. Ja, men det noe NNPF ikke god på, så det vel troverdighet. Men det her jo par for the course når det kommer til propagandaorganisasjonen Norsk Narkotikapartiforening. Har ingenting med politiet å gjøre. Men det her det jeg hang meg mest opp I. Dette ble fulgt opp med angrep på Riksadvokaten, den tidligere foreslåtte rusreformen, og den ruspolitiske organisasjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Og her linken han gjør. Det neste punktet på programmet var etter min mening det mest problematiske. Et foreldrepar opplevde I 2017 å miste sønnen på grunn av en overdose MDMA, og morens beskrivelse av denne traumatiske opplevelsen, hvis på storskjerm, var sterk. Nå skal jeg bare finne. Og her relevansen, folkens. De av dere som vet jo allerede. Men, å angripe, for det første, å bruke da foreldre som har gått igjennom noe så tragisk som å miste sønnen til en MDMA-overdose, og så skal du angripe Foreningen Tryggere Ruspolitikk, som jobber for rusmiddelanalysetjenester, som jobber for at du skal kunne se hva som faktisk I mollien du kjøper. For det nå et fuckings faktum. At mennesket kommer til å bruke ulovlige rusmiddel. Så, og som det står, jeg mener, så det jo nettopp derfor. Hvordan sadistisk monster du når du jobber mot rusmiddelanalysetjenester? Her det ruserfrom.no sier på sin side. Hvorfor tilbyr rusmiddelanalysetjenester? Forebygge uønskede reaksjoner og overdoser. Ja. Monitorere det illegale markedet, komme i kontakt med brukergrupper som vanskelig å nå, iverksette storskala varslingskampanjer, rask hvis farlig stoff I omløp. Nå vet ikke jeg detaljene rundt det tragiske dødsfallet som, som denne familien prater om, men det vil ikke overraske meg hvis det var noe annet enn ren MDMA, denne ungdommen fikk I seg. Og da, så da gå fra å fortelle om det til å angripe de som faktisk jobber for å hindre at sånt skjer, I motsetning til de helvetes propagandisterne I NNPF, det altså så hinsides forkastelig. Og det jo trist at foreldre blir brukt i en sånn umoralsk propagandakampanje. Men sånn det. Sånn det når det kommer til Brasil og NNPF. De virkelig så skamløse som man får det. Og folk støtter dem med penger. Det faen meg på nivå med. Jeg så nå at de hadde kronerulling på den statuen av Freya. 270.000 har de fått inn. Jeg mener, som en effektiv altruist, så det litt rart å tenke på. Ikke sant? Det der, jeg pratet med en kompis som akkurat var blitt planfadder, og så sa jeg, jeg har vært planfadder I mange år også, og den psykologiske effekten av det å liksom ha ett barn som du har ansvar for, skal man selvfølgelig ikke undervurdere, og selvfølgelig fin tiltak alt det der. Samtidig så blir det sånn, Jesus, hvor mange malarianett kunne du bidra til å sikre for 300 kroner I måneden? Det verdt å tenke over, om ikke annet. Ja, hadde jeg en annen på plakaten. Salman Rushdie. Vi hører ikke så mye om han etter det angrepet han ble utsatt for. Men han mestet altså et øye og bruken av en arm etter at han ble knivstukket utenfor New York for noen måneder siden. Knivstukket 18 ganger, tror jeg. Brutalt angrep. Stukket ned av en religiøs fanatiker som var født lenge etter at boka kom ut. Jeg har noen vitser om det her, og jeg har lyst til å holde det aktuelt med å prate om det I showet. Vi får se, men det synes jeg... Ja, det var liksom... Det forsvant fort. Og nå når jeg hører det der... Ja, jeg vet ikke nok om, jeg bare hører at det selvmotsigende uttalelser fra NRK om hvorfor de droppet den hijab-debatten på debatten, hvor programlederne sier en ting og ledelsen I NRK sier en annen. Men hvis det handler om berøringsangst, helvete hvor jævla ynkelig det I så fall med tanke på det som skjer I Iran. Hijab jo ganske I vind, så det ville vært en naturlig ting å debattere. Ja, helt til slutt så vil jeg bare, jeg satt og hørte I sted på den overskriften på TV2-nyheten var kunstig intelligens for bløffet, banebrytende. Googles nye oppfinnelse kan gjenskape naturlige stemmer og komponere musikk kun ved å høre en liten lyd. Og altså det kleppet, Google har nemlig lansert en ny kunstig intelligens som klarte det som for kort tid siden hørte hjemme I en science fiction film. Audio LM, som AI-en heter, kan nemlig høre en kort lyd og så skape sin egen fortsettelse. Og hvis du går inn på, jeg skal legge med linken fra, i show notesen, så du kan gå inn og høre det der selv. Det står, gi den 3 sekunder fra en lydbok, AI-en fortsetter å lese med den samme stemmen, den finner på det den skal si selv. Og igjen 3 sekunder et musikkstykke, AI-en komponerer videre med lyden av det samme instrumentet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få spilt det av, for det høres ganske cray-cray ut når du tenker på så vil jeg si, kunstig intelligens for bløffer. Jeg vet jo at det her jo ikke den beste audio, hvis du... Men her skal vi se. Skal vi prøve å spille det av. Så kan dere få høre. Og det dere da må ha I bakhodet, at de første 3 sekundene, først det fra en lydbok, og så det et musikkstykke. De første 3 sekundene det opprinnelige mennesken som prater, og resten en fuckings AI. Hør på det her.
Some images, like some sensations, which produced by the light of nature in all creatures, are subject to various conditions. As in...
I haven't had a chance yet to tell you what a jolly little place we have been. I know something about some of the people who have lots of money. They are very fond of me. They think...
Der tar det ut.
Det fuckings... Det crazy shit. Jeg mener, det er vel få fagfelt som har så jævla mye ufortjent hype som akkurat AI. Men det her jo faen meg... Ja, basert på det lille Nei, vent det. Det jo Inga Strømke, forsker på maskinlæring og AI ved NTNU. Hva faen sier hun om det her? Hun har jo, i likhet med andre, høyst oppegående mennesker. Bakgrunn i Norvik. Partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strømke mener nyvinninger banebrytende. Jeg synes det helt fantastisk. Tvilte ikke på at det her kom til å skje, men det forventet jeg ikke at det skulle skje så fort. Ja. Å lage et system som kontinuerlig kan skape innhold og så produsere tonefall og lyd som passer til det, vitne om en fungerende oppmerksomhet. Ja, jeg burde virkelig hatt henne på podcasten. Ja, robotiserte stemmer høres for eksempel kunstig ut nettopp fordi tonefallet ikke tilpasses det som blir sagt. Strømke forklarer at Audio LM nærmest virker å forstå hva han selv sier, hvilken lyden lager avhengig av hvordan den tolker ordene, sier han. Ja, nei, evig fuckings fascinerende. Og her det syke, mens vi inne på AI. Jeg har fortsatt ikke sett sesong 4 av Westworld. Hvor sykt ikke det? Det liksom, Westworld for meg veldig høyt oppe blant mine favorittserier gjennom alle tider, og en av få ting jeg ser om igjen. Så jeg vil se de to første sesongene flere ganger. Og jeg og fruen sånn, når det kommer en ny Westworld-sesong, så må vi se den forrige sesongen om igjen. Så vi driver og ser sesong 3 om igjen, og så skal vi se sesong 4. Men jeg fuckings, jeg elsker det. Det bare så jævla, så jævlig up my alley. Så ja, vi ser. Vi der, ja? Ja, nei du, jeg tror egentlig bare vi skal dra det her i land, fordi jeg nødt til å gjøre en bonusepisode også. Så jeg hadde et par andre ting jeg hadde lyst til å prate om, men det tror jeg vi sparer til Patreon-bonusepisoden. Og hvis dere vil høre den, og meget så mye mer til å få et par bonusepisoder i måneden, så kan dere gå inn på patreon.com/dagsoras. Og så kan dere bli et medlem der. 50, 75 eller 100 spenn, alt ettersom. Alle får det samme. Så ja. Men... Et par tips på slutten. Jeg bare blir litt jeg blir usikker på hvordan tipsene jeg skal ta i hvordan episode. Men vi kan jo starte med en podcast som jeg vil anbefale, som jeg hører ganske fast på. Og den heter Philosophy for Our Times. Den jo selvfølgelig relativt nørdat, men jeg vil tro mange av dere vil få noe ut den. Det blant annet den siste episoden, jeg tror det den nyeste episoden, og også den siste episoden jeg hørte, handler om moralsk ansvar, frivillig og moralsk ansvar. Blant annet med han, kan hette Galen Strawson, og så er det en som heter Massimo Pagliucci, og så Eva, den sånn nevro, jeg vet aldri hva det heter på norsk, en neuroscientist, en hjerneforsker. Og de diskuterer liksom om det gir mening å prate om at man har moralsk ansvar for sine handlinger hvis man er ambivalent til, i beste tilfelle, til hele ideen om frivillige. Så bra podcast, masse interessante episoder. Philosophy for Our Times. Og så må jeg også, det her jo folk får med seg, men podcasten til Trygdekontoret. Jeg vet ikke om det episode 1 eller 2, jeg hørte den episoden om Andrew Tate, med Lasse Josefsen, som jeg liker veldig godt. Men han fyren som med, han en Andrew Tate-forsvareren. Jeg sette bare en melding til Lasse etterpå, og så skrev jeg bare noe sånn, så at jeg aner ikke hva man er, Tidemann heter han, på Trygdekontoret er. Men du trenger faen ikke mange vekttall I armchair psychology for å høre en ekstrem usikkerhet under all denne småflaue patosen. For hvis du vil høre noen snakke som en jævla AI, hvis du vil høre noen snakke så forbanna innøvd og sjælløst om maksimering av, hva enn det skulle fuckings være, maksimering av sjansen for å få seg fitte det vel først og fremst det det handler om, med fare for å forenkle. Men jeg elsker jo Seltzer, og jeg har fortsatt bare sett første episoden av det, hva det UXA, av den nye sesongen. Men Trygdekontoret på podd fungerer så inn I helvete bra. Så det anbefales. Og så et lite platetips helt på tampen, Early Moods. Early Moods et band fra LA, som jeg vet ikke hvordan... Det noen musikere som spiller I noen death metal band og noen trash band og forskjellige uttrykksformer av ekstrem musikk, men de har satt sammen et prosjekt som heter Early Moods, som retro doom I beste Black Sabbath on. Det liksom jeg tenker vel, det minner meg mye om Cathedral, det britiske bandet, og hvis dere likte Dr. Smoke, det bandet som jeg nevnte i fjor, da vet dere hva det her det herlig 70-tals doom metal, men av og til litt mer trasha. Vokalisten jævlig bra, stemmen hans passer perfekt I musikken. Det ikke noe sånn en Ozzy Osbourne rip-off, det en egen greie, men det står så perfekt til skiva. Skiva sånn 40 minutter lang, så det ikke noe sånn en outstay or welcome her. Den skiva vet når den skal forlate, og den forlater på akkurat rett tidspunkt. Leave Them Wanting More. Så Early Moods, jævlig dårlig navn for et band, det må jeg si. Men hvis du bare sjekker platekovret og ser hvordan de her gutta ser ut, så ser du at de et good mood, og de treffer I hvert fall mitt humør ganske så perfekt. Så, jeg tror det skulle være det hele. Det jeg ganske sikker på. Takk for at dere hører på. Og ja, takk for at dere kjøper billetter til Apokalypse. Det gleder nå så inn I helvete. Det inspirerer meg til å jobbe videre og gjøre showet best fuckings mulig. Så vi ses der ute. Ta vare på dere selv I mellomtida. Tjo og hei.